ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Το 1859, δύο χρόνια μετά το θάνατο του Διονυσίου Σολωμού, ο Ιάκωβος Πολυλάς εκδίδει άπαντα τα ευρισκόμενα του εκλειπώντος και τα συνοδεύει με τα βαρισίμαντα προλεγόμενά του. Μέσα σε αυτό τον τόμο υπάρχουν δύο κείμενα, καθένα με τον τρόπο του ενιγματικά. Το ένα είναι αυτό που ο Πολυλάς δημοσιεύει αυτοτελώς ως πρώτο σχεδίασμα των ελεύθερων πολιορκημένων. Το περίεργο είναι ότι το σχεδίασμα αυτό ξεκινάει με ένα μικρό κείμενο σε πρόζα. «Και ειδού μες στην καπνίλα μία μεγάλη γυναίκα με φόρεμα μαύρο σαν του λαού το αίμα, όπου η σπίθα έγκυζε και εσβενότουνα. Και με φωνή που με φαινότουνα πως νικάει την ταραχή του πολέμου, άρχισε. Το χάραμα επήρα του ήλιου το δρόμο, κρεμώντας τη λύρα τη δίκαιη στο νόμο, κι από όπου χαράζει ως όπου βυθά, στεριές και νησιά. Παράμερα στέκει σου λιώτης και κλαίει, αργά το του φέκι σηκώνει και λέει, σε τούτο το χέρι τι κάνεις εσύ, ο εχθρός μου το ξέρει πως μου είσαι βαρύ. Της μάνας ο λαύρα τα τέκνα τριγύρου, φθαρμένα και μαύρα σαν ίσκιους ονείρου, λαλεί το πουλάκι στου πόνου τη γη και βρίσκει σπυράκι και η μάνα φθονεί. Το δεύτερο κείμενο, ο Πολυλάς δεν το εντάσσει καν στο κόρπους του σολωμικού έργου που δημοσιεύει. Το παρεμβάλλει στα δικά του προλεγόμενα. Είναι ένα πεζό κομμάτι, το οποίο ο Πολυλάς χρονολογεί ως σύγχρονο με την πτώση του Μεσολογγίου και φροντίζει να μας πληροφορήσει ότι ανήκει σε ένα απλοελληνικό σχεδίασμα από το οποίο, λέει, δεν μπόρεσε να σώσει τίποτα περισσότερο. Το κομμάτι αυτό ήταν το εξής. Και συνέβη και αυτές τις ημέρες όπου οι Τούρκοι επολιορκούσαν το Μεσολόγγι και συχνά ολημερνής και κάποτε όλη νυχτής έτρεμε η Ζάκυθο από το κανόνισμα το πολύ. Και ήτανε ετώτες, όπου κάποιες γυναίκες μισολογγίτισες επερπατούσαν τριγύρω γυρεύοντας για τους άνδρες τους, για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους που επολεμούσανε. Στην αρχή εντρεπώντανε να βγουνε και επροσμένανε το σκοτάδι για να πλώσουν το χέρι, επειδή δεν ήτανε μαθημένες και είχανε δούλους και είχανε σε πολλές παιδιάδες και γίδια και πρόβατα και βόηδα πολλά. Ακολούθως εβιαζόντανε και συγνωτηράζανε από το παρεθύρι τον ήλιο πότε να βασιλέψει για να βγουνε. Αλλά όταν επερισέψανε οι χρύες, τες έβλεπε ο κόσμος να τρέχουνε τα τρίστρατα, τα σταυροδρόμια, τα σπίτια, τα ανόγια και τα χαμόγια, τες εκκλησίες, τα ξοκλήσια γυρεύοντας, και ελαβαίνανε χρήματα, πανιά για τους λαβωμένους. Και δεν τους έλεγε κανένας το όχι, γιατί οι ρώτησες των γυναικών ήτανε τες περισσότερες φορές συντροφευμένες από τις κανονιές του μισολογγιού, και η γη έτρεμε από κάτω από τα πόδια μας, και οι πλέον πανφτωχοί ευγάνανε το οβολάκι τους και το δίνανε, και εκάνανε το σταυρό τους, κοιτάζοντας κατά το μισολόγγι και κλαίοντας. Ογδόντα χρόνια μετά το θάνατο του Σολομού, το 1927, κυκλοφορεί από τον Κώστα Κεροφύλλα ένα βιβλίο αφιερωμένο στο Σολομό, στο οποίο ο Κεροφύλλας αποκάλυπτε μεταξύ άλλων πού ανήκουν αυτά τα δύο περίεργα κείμενα. Ανήκουν στο ημιτελές σατυρικό σχεδίασμα που είχε ξεκινήσει να γράφει το 1826 ο Σολομός και στο οποίο ο ίδιος δεν έδωσε τίτλο, όμως έκτοτε το γνωρίσουμε με τον τίτλο «Η γυναίκα της Ζάκυθος». Μόνο έχοντας υπόψη το σύνολο σύνθεμα μπορούμε τώρα να κατανοήσουμε πώς συνδέονται και από πού αποσπάστηκαν τα δύο ενιγματικά κείμενα που συναντήσαμε στα άπαντα τα ευρισκόμενα του Πολυλά. Στην πραγματικότητα συνδέονταν μέσω της οραματικής ματιάς του αφηγητή στη γυναίκα της Ζάκυθος, του Διονύσιου του Ιερομόναχου. Ο Διονύσιος ο Ιερομόναχος παρακολουθεί τις μεσολογγίτισες που έχει αποπέμψει η χαρακτηριστική μεταξύ άλλων αθλειοτήτων και για την αντεθνική συμπεριφορά της, γυναίκα της Ζάκυθος, ο στόχος δηλαδή του σατυρικού έργου του Σολομού. Το κείμενο που συνέδεε τα δύο αποσπάσματα ήταν το εξής. «Και ακλούθησα τις γυναίκες του μισολογγιού, οι οποίες εστρωθήκανε στα κρογιάλι, και εγώ ήμουνα από πίσω από μία φράχτη και κοίταζα. Και κάθε μία έβαλε το χέρι και έβγαλε ό,τι κι ανεμάζωξε, και εκάμανε ένα σωρό. Και μία κόρη, αδειάζοντας ό,τι κι αν είχε, είπε: Ακούστε, συφορά, τι μας είπε αυτή η γυναίκα. Ακούστηκε ποτέ από Τούρκο, από Αράπη? Και η μάνα της, βάνοντάς της το χέρι στο στόμα, κλείστο, της είπε: Και μην υπείς ποτέ λόγο από αυτά. Εδώ στη Ζάκυθο μας εκάμανε καλό και τα σκυλιά τους. Και μια άλλη, απλώνοντας το χέρι και ψηλαφίζοντας το γυαλό: Αδελφάδες, εφώναξε, ακούτε, αν ήρθε ποτέ από το μισολόγγι τέτοιο σεισμός σαν και τώρα, ίσως νικάει, ίσως πέφτει. Και εκκίνησα για να φύγω και είδα πίσω από την εκκλησία μια γριούλα, όπου είχε στήσει ανάμεσα στα χόρτα μικρά κεράκια και έκαιε το λιβάνι. Και τα κεράκια στην πρασινάδα ελάμπανε και το λιβάνι ανέβαινε. Και ασήκωνε τα ξερόχερα, παίρνοντας από το λιβάνι και κλαίοντας και αναδεύοντας το ξεδοντιασμένο στόμα επαρακάλλιε. Ετότες εταραχθήκανε τα σωθικά μου και έλεγα πως ήρθε η ώρα να ξεψυχήσω. Και ευρέθηκα σε σκοτεινό τόπο και βροντερό, που εσκυρτούσε σαν κλονή στάρι στο μήλο που αλέθιο γλίγορα, ως σαν το χόχλο στο νερό που αναβράζει. Ετότε σε κατάλαβα πως εκείνο ήτανε το Μισολόγγι, αλλά δεν έβλεπα μήτε το κάστρο, μήτε το στρατόπεδο, μήτε τη λίμνη, μήτε τη θάλασσα, μήτε τη γη που επάτουνα, μήτε τον ουρανό. Πολιορκισμένους και πολιορκούμενους και όλα τα έργα τους και όλα τα πάντα τα εκατασκέπαζε μαυρίλα και πίσα γιωμάτη λάμψη, βροντί και αστροπελέκι. Και ύψωσα τα χέρια μου και τα μάτια μου να κάμω δέηση και ειδού με στην καπνίλα και τα λοιπά.
Thank you.
Όμως και αυτή η ανασυστημένη πλέον, λυρική, υψηλή, ας πούμε, σκηνή, ανήκει σε μια ευρύτερη σύνθεση, όπου ο κυρίαρχος τόνος είναι η σκληρή επιθετική σάτιρα. Εξού και ο Πολυλάς αποσιώπησε το έργο του Σολομού, τη γυναίκα της Άκηθος, καθόλες τις ενδείξεις καταπέτησιν του αδελφού του Διονύσιου Σολομού, του Δημήτριου, ο οποίος ήταν πεπισμένος, πιθανότατα δικαίως, ότι η φιγούρα της γυναίκας της Άκηθος ήταν αναγνωρίσιμη στην κοινωνία της εποχής του στα Επτάνησα. Αφή στιγμής το κείμενο αποκαλύφθηκε, ξεκίνησε η ιστορία της φιλολογικής, επεξεργασμένης, επιστημονικής, ας την πούμε, έκδοσής του. Στην πραγματικότητα το έργο έγινε ουσιαστικά αναγνώσιμο μόλις το 1944, με την υποδειγματική φιλολογική έκδοση του Λίνου Πολίτη, ο οποίος το 1955 το ενέταξε στα Σολομικά Άπαντα. Όμως χρειάστηκαν 3 ακόμη βήματα για να έχουμε την πλήρη εποπτεία. Έπρεπε να δημοσιευθούν πρώτα τα αυτόγραφα έργα του Σολομού, σχέδιο που είχε ο Λίνος Πολίτης, αλλά το οποίο μπόρεσε να ολοκληρώσει μόλις το 1964, έπρεπε να μελετηθούν προσβάσιμα επιτέλους τα αυτόγραφα του Σολομού, πράγμα που επέτρεψε στον Γάλλο νεοελληνιστή Λουί Κουτέλ να διακρίνει διαδοχικές επεξεργασίες της γυναίκας της Άκηθος, και μάλιστα 3 στάδια επεξεργασίας και όχι 2, όπως ήταν μέχρι τότε μάλλον εμφανές ότι υπήρχαν, και έπρεπε εν τέλει η Ελένη Τσαντσάνογλου να μελετήσει ξανά τα ίδια αυτόγραφα βασισμένη και στις παρατηρήσεις του Λουί Κουτέλ και να εκδώσει τη γυναίκα της Άκυνθος σε διαδοχικά σχεδιάσματα σύμφωνα με μία έκδοση που η ίδια την ονόμαζε αναλυτική. Ας ακούσουμε πώς συνοψίζει η Ελένη Τσαντσάνογλου την πορεία του Διονύσιου Σολομού ως τη στιγμή που συλλαμβάνει και αρχίζει να συνθέτει τη γυναίκα της Άκηθος. 28 χρονών ο Σολομός το 1826, βρίσκεται στην πρώτη και πιο αποφασιστική καμπή της ποιητικής του εξέλιξης. Μέσα στα 7 κρίσιμα χρόνια που μεσολαβούν από το 1818, όταν επιστρέφει από την Ιταλία στη Ζάκυνθο, ως το 1825 που δημοσιεύεται ο ύμνος στην Ελευθερία, έχει καταφέρει να κατακτήσει τις βασικές προϋποθέσεις που θα του επιτρέψουν να αναλάβει υπεύθυνα το σοβαρό ρόλο του πρωτοπόρου ποιητή μέσα στο αναγεννημένο έθνος. Σε σχέση με την εθνική γλωσσική διαμάχη της εποχής του, όχι μόνο έχει ξεκαθαρίσει έμπρακτα τη θέση του, υιοθετώντας τη δημοτική γλώσσα στα ποίηματα που γράφει, αλλά έχει φροντίσει να τη διατυπώσει και θεωρητικά, με άψογη σαφήνεια, στο πρώτο του πεζό κείμενο, τον Διάλογο, το 1824. Ένα κείμενο που είναι όριμο τέκνο διαφωτιστικού ορθολογισμού και ρομαντικού πάθους. Τα ελληνικά ποίηματα που έχει γράψει ως τότε είναι μικρά λυρικά τραγούδια, «Η Ανθούλα», «Ο θάνατος της Ορφανής», «Ο θάνατος του Βοσκού», «Η Ευρυκόμη», «Η Ξανθούλα», «Η Ψυχούλα», ή είναι εύθυμα σατυρικά παίγνια με στόχο την αξιογέλαστη φιλαυτία του γιατρού Διονύσιου Ροίδη. Όλα αυτά τα θεωρεί και ο ίδιος πρώτα ποιητικά γυμνάσματα στην ελληνική γλώσσα, εξού και δεν τα θεωρεί αξιόλογα. Έχει εκπληρώσει επίσης, και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, το άμεσο ποιητικό του χρέος προς την Ελληνική Επανάσταση, γράφοντας το Μάιο του 1823 τον επικαιρικό πατριωτικό του ύμνο στην Ελευθερία, που δημοσιεύτηκε το 1825 στο Μεσολόγγι, με ιταλική μετάφραση μάλιστα, και στο Παρίσι, με γαλλική μετάφραση, και πέρα από τον ύμνο έχει γράψει το αριστοτεχνικό επίγραμμα «Η καταστροφή των ψαρών» το 1824, που κυκλοφόρησε χειρόγραφο. Το 1824-25 ο Σολομός γράφει «Την οδή εις το θάνατο του Λόρδ Μπάιρον», ένα ποίημα ανάλογο στο ύφος και στο στίχο με τον ύμνο, που όμως κυκλοφόρησε μόνο χειρόγραφο όσο ζούσε ο Σολομός. Στα περιθώρια του χειρογράφου του, ο Σολομός κρίνει πολύ αυστηρά την ίδια του τη δουλειά, σημειώνοντας με αθυρόστομη οξύτητα τις επιφυλάξεις του για την αισθητική της αξία. Στο τέλος της δεύτερης από αυτές τις σημειώσεις, ο ποιητής διατυπώνει μια γενική αρχή ποιητικής που συνοψίζει κέρια την άποψή του σε σχέση με την ευρωπαϊκή λογοτεχνική διαμάχη της εποχής του ανάμεσα στον κλασικισμό και το ρομαντισμό. Γράφει ο Σολομός. «Η δυσκολιά την οποία αισθάνεται ο συγγραφέας, ομιλώ για τον μεγάλο συγγραφέα, δεν στέκει εις το να δείξει φαντασίαν και πάθος, αλλά εις το να υποτάξει αυτά τα δύο πράγματα με καιρό και με κόπο εις το νόημα της τέχνης». Με άλλα λόγια, δεν είναι η απέτηση για φαντασία και πάθος, λέξεις κλειδιά για τη ρομαντική θεωρία και πράξη, που δυσκολεύουν τον μεγάλο συγγραφέα. Αυτό που τον δυσκολεύει είναι να υποτάξει, δηλαδή να βάλει σε τάξη το ξεχύλισμα της φαντασίας και του συναισθήματος. Έτσι προβάλλει αβίαστα η διαλεκτική έννοια της σύνθεσης, που θα γίνει η λέξη κλειδί της σολομικής θεωρίας και πράξης. Το νόημα της τέχνης, λοιπόν, τόσο πρόημα συνειδητοποιημένο και κατηγορηματικά διατυπωμένο, θα καθορίσει στο εξής τη σταθερή και όντως επίπονη και μακρόχρονη ποιητική πορεία του Σολομού, που αρχίζει ουσιαστικά πια μέσα στα 1826. Στόχος της πορείας αυτής θα γίνει τελικά το νέο είδος, που θα πρέπει να προκύψει από την εφαρμογή ενός τρόπου μεικτού αλλά νόμιμου. Δηλαδή, ενός τρόπου που θα καταφέρει να συνθέσει ισορροπημένα όλα τα βασικά αντιθετικά στοιχεία, την ποιητική παράδοση και την πρωτοτυπία, τη ρομαντική και την κλασικιστική θεματική και τεχνική, τον ύμνο και τη σάτυρα, τον πεζό και τον ποιητικό λόγο, τη φυσική και τη μεταφυσική πραγματικότητα. Έχουμε φτάσει στο κρίσιμο έτος 1826. Ο Σολωμός αρχίζει να σχεδιάζει τη γυναίκα της Ζάκυθος. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις πλέον για να τον παρακολουθήσουμε την επόμενη φορά να την σχεδιάζει, να την ανασχεδιάζει, να την διευρύνει και εν τέλει να την εγκαταλείπει ημιτελή. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.